Gerbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Džiaugiuosi galėdamas su jumis sveikintis dar vieną antradienio vakarą ateitininkų vedamoje laidoje Ateikite kurti. Šį vakar su jumis būsiu vėl aš, studentas ateitininkas Arnas Sisinskas, ir jūs klausotės rubrikos Focus mokinystė, per kurią skaitome taip vadinamus mokinystės straipsnius apie tai, kaip studentas galėtų augti ir išpildyti savo kaip krikščionių misiją universitete. Šį kartą skaitysime straipsnį apie svarbiausią sakramentą krikščioniui. Eucharistija. Kaip realiai šių laikų studentai ir jauni žmonės suvokia švenčiausiai sakramentą ir kokį asmeninį ryšį su juo svarbu suformuoti kiekvienam. Tai aptarsime su mano pašnekovu, kurį toj pat pristatysiu, bet iš pradžių priminsiu, jog ateitininkų vedamas laidas Marijos radijo eteryje girdėsite kiekvieną antradienį nuo 8 valandos vakare. Ankstesnių laidų įrašus galite klausyti Marijos radijo mediatekoje marijosradijas.lt. Taip pat kviečiame sekti ateitininkų federaciją Facebook ir Instagram paskiruose, taip pat ir studentų ateitininkų puslapyje, tokio pavadinimo puslapyje, kad nepraleistumėte įdomių studentų ateitininkų renginių ir progos susitikimams. Taip pat įdomių ir įtraukiančių straipsnių rasite portale ateitis.lt, kuriame dažnai rašo ir kiti studentai ateitininkai. Tada pristatysiu savo šios laidos pašnekovą, mano draugą Domantą Damanskį.
Sveiki visiems.
Esi Vilniaus universiteto filosofijos magistrantas, studentas ir...
Bakalauro baigęs.
Bakalauro baigęs ir jo. Toliau...
Dėja, tik bakalauros.
Jo. Mes susipažinome dar gerokai anksčiau per bendrą draugą, kuris beje irgi yra buvęs šitoje studijoje. Tačiau visai netikėtai susipažinom, vėl susimatėme studentų ateitininkų renginyje šachmatų taurėje praeitą gruodį. Ir ten sužinau, kad esi ir alfa kurso buvai dalyvis, kurį organizavo studentų akademinė sielovada. Mhm. Taip pat tai, bet nagrinėjai šiuo metu ne tik alfa kursą, bet ir valiutų kursus visokis.
Jo, ir valiutų kursus galėjom duoti grinais. Gerai. Bet tik grinais.
Vaiku, Domantai, kaip tu pats savei vardintum tikėjimo kelionį, jeigu reikėtų savo žodžiais? Čia toks nešabų dienai klausimas.
Nu, dabar išmušė iš vėžių, matai, aš apie valytų kursus galvojau, skaičiavau, o dabar reikia pereiti prie, kaip sakant, aukštesnių klausimų. Tai, kai pradėjau savo, nežinau, tikėjimo kelionį, tai tikriausiai nuo paprasto klausimo, žinai, ar Dievas egzistuoja. Tai prasidėjo. Ne nuo jausmų, o nuo proto, kitaip tariant.
Supratau. Įprastai būna žmonėms, nu, kurie sako, kad buvo nuo vaikystės krikščionys, arba bent jau, nu, dėl tėvų, senelių suformuotų vietomis. Ar tavo irgi panašiai yra kelionė, ar turėjai kažkokį tai, nu, svarbesnę patirtį, kurioje jau labiau pradėjai nagrinėti virš paprasto pirmos komunijos lygio ar panašiai?
Formaliai, tai žinai, tai čia turbūt labai yra daug tokių krikščionių, kurie, žinai, ten vaikystėje buvo tampami po bažnyčias, taip, kad, nu, užsižymėti varnelį, žinai, kad tu ten buvai, padarėjai. Žmonės pamatė, kad, vat, atėjai, žinai, nu, tai reiškia viskas gerai su tim. O šiaip, tai, vat, kada jau, žinai, biški rimčiau pradėjo žiūrėti, tai, nežinau, gal tiesiog universitetą pradėdė vaikščioti, žinai, ir šiaip internetuose sėdėti, kur ten priešpriešinamas, ten, žinai, mokslas, religija, žinai, teistiniai visokie argumentai, tai dar kažkas, tai, vat, kai visais šitais briedais pradėjau domėtis, tai jo, tada spratau, kad čia, nu, rimtesnis reikalas, negu, žinai, atvaizduoja populiariojai erdvėjai.
Taip, mano panaši galima skaityti istoriją, kad irgi, nors ne centrinės rūmose Vilniaus universiteto studijavau medicinos fakultete, bet turėjau tam tikrų apsilankimų, vat, filosofijos fakultete, kur irgi tiesiog gerokai, nesakyčiau, kad paugo tikėjimas, bet paugo, vat, tas žinių troškimas, arba bent jau tiesiog supratimas vis gilesnis, kad čia yra, kur intelektas gali, atrodo, sutepti arba bent jau kažką pasakyti apie tą tikėjimą. Tai va, džiugu, kad tada irgi galima apie tai ateiti, padiskutuoti ir toliau. Ir konkrečiai tada šita tema, aišku, prie to dar prieisime, prie konkrečių klausimų, kurias siūlo tekstų autoriai. Tačiau, va, dažnai, matyt, būna sakoma, kad ta Eucharistija, nu, yra slėpinys. Ir suprasta, tai reiškia slėpinys, kad tai nėra prasmingo intelektinio būdo mąstyti apie tai, kad reikia tiesiog priimti kaip tokį. Ir aš čia sakau, ne tai dažnai sakoma, kad čia iš aukštų sluoksnių ateina toks įsakymas, bet man atrodo labiau, va, visuomenė įprastai masto apie Eucharistiją kaip tiesiog simbolį, apie kurį per daug reikia nemastyti, ar tu turi kokias pirminės mintis apie tai, su kuo tau siejasi ir konkrečiai, ar mokymas apie Eucharistiją, arba pati simbolika, jeigu taip galima sakyti.
Tikriausiai reaguojant į patį tą nusistovėjusį požiūrį, kad čia yra slėpinys, arba kad tai negali suprasti, turėdamas savo intelektą, tai tada iškyla klausimas, o kaip tu supranti savo intelektu, kad tu negali suprasti vat, šito savo intelektu. Tai jo, man atrodo, šitą klausimą galima sakyti klausimą ir, žinai, lab, nu, kartais tai keistai atrodo šonu, žinai, kad žmonės galvoja, kad čia yra kažkoks tai pasiekimas. O šiaip tai, man atrodo, bent jau ko mes turėtume siekti, tai bent jau laikytis prielaidos, kad galime suprasti tai intelektu, dėl to tai yra ir vertinga ir prasminga kalbėti. Ir galų galiausiai, jeigu ir, tarkime, kažko tai iki šiol neįsprendėme ar nesusigaudome, tai bent jau nusistatyti ir mitus, iki kur daėjome ir kas mums trukdo žengti toliau ir ką galime padaryti, kad galėtume žengti toliau.
Puiku, aš matau, čia mūsų tikrai sisteminis toksai pokalbis laukia. Dėl to ir pasikviečiau tave, kad galėtume maždaug taip ir padiskutuoti ir pakalbėti. Kaip sakiau ir tau vat, prieš laidą prasideda straipsnis tokiu su įtraukiančiu, sudominančiu tekstu. Tai todėl siūlau nieko daugiau nelaukti ir savo klausytų ir tavęs paskatinti paskaityti šią pradžią.
Sakramentai, Eucharistija. Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo ir tarė jiems. Trokšte troško valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol jį išsipildys Dievo karalystėje. Paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos maldą ir tarė. Imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynogių vaisius, kol jį ateis Dievo karalystė. Ir paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams tardamas. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę sakydamas, ši taurė yra naujoji sandoro mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Bet štai mano išdavėjo ranka yra kartu su manai ant stalo. Žmogaus sūnus tiesa, eina kaip jam nustatyta, bet vargas tam žmogui, kuris jį išduoda. Tuomet apaštalai pradėjo teirautis vienas kito, kasgi iš jų galėtų šitai padaryti. Kinijos valdžios pareigūnai įsiveržė į bažnyčią. Vadas įsakė kareiviams nugriauti šventovėje tabernakulį. Jie atidarė tabernakulį ir išbarstė ant grindų konsekruotas ostijas. Vyrai trypė Eucharistiją, o vadas šaipėsi iš minios. Ar jūs vis dar tikite tomis pasakomis, kurias jums papasakojo jūsų kunigas? Kareiviai suėmė kunigą ir uždarė jį į metalinį bunkerį bažnyčios viduje. Įkalintas jis pro mažą plyšelį žvalgėsi į lauką ir stebėjo, kaip jo žmonės verčiami lauk. Jis matė ant bažnyčios grindų išniekintus Eucharistijos komunikantus. Kelias dienas bažnyčio tvyrojo visiška tyla. Aplink bažnyčią buvo pastatytas sargybiniai ir niekam nebuvo leidžiama įeiti į vidų. Tačiau vieną dieną kunigas pažvelgė pro plyšį bunkeryje, kuriame buvo uždarytas, ir pamatė, kaip kažkas šliaužė į bažnyčią. Tai buvo jauna, 13 metų mergaitė, klūpanti maldoje ir ant rankų bei kelių šliaužianti, prie ant grindų esančių komunikantų. Ji pasilenkė ir priėmė vieną komunikantą ant liežuvio, kurį laiką meldėsi, o paskui išėjo. Kitą dieną mergaitė sugrįžo ir priėmė dar vieną komunikantą. Taip ji darė kasdien, priimdama po vieną duonos gabalėlį. Mėnesį ji kasdien eidavo į bažnyčią, rizikuodama būti sugauta valdžios institucijų. Galiausiai liko tik vienas komunikantas. Ji vėl ėjo į bažnyčią jos priimti. Meldėsi kaip įprastai, tačiau netrukus po to, kai paskutinį kartą pasilenkė ir priėmė Jėzų, jis šiek tiek subruzdėjo. Ją išgirdo sargybinis ir bažnyčios durys atsivėrė ją iš nugaros. Kunigas išgirdo šūvį ir pamatė, kaip jaunos merginos kūnas nukrito ant grindų. Ji mirė kaip kankinė, atidavusi savo gyvybę už Jėzų švenčiausioje Eucharistijoje. Apmąstant mažos mergaitės liūdimą, tam pačiam kareiviui suvirpėjo širdis. Įkvėptas jos tikėjimo, jis vėliau atėjo ir išleido kunigą iš bunkerio. Kareivis pasakė kunigui, jei kiekviename mieste būtų nors viena tokia mergaitė kaip ši, neliktų ne vieno kareivio, kuris kovotų už komunizmą. Aptarkite, ar ši istorija keičia jūsų suvokimą apie tai, ką reiškia būti atsidavusiam Jėzui Eucharistijoje? Kaip?
Taigi, tokia ta pirma istorija apie mergaitę ir komunikantus. Kaip tada tu pradėtum, gal nebūtinai apie patį klausimą, kuris apie tą vat, keitimą, suvokimą arba nekeitimą, bet kokią tau, vat, nežinau, emociją arba kokią pirmą mintį tau iššaukė šitas?
Man atrodo, kad yra svarbu skirti, kai apskritai kalbam apie religinę kalbą, tai kad dažniausiai žmonės nesuvokia arba net netaiko simbolinės kalbos supratimo, kai mes, tarkim, turime minį Eucharistiją ir kad tai duona ir vynas yra Jėzaus kūnas ir kraujas atitinkamai, tai kame yra problema, kad tai yra simbolinė kalba ir jeigu mes sakome, kad tai yra Jėzaus kūnas ir kraujas, tai reiškia, kad Jėzus yra šaltinis ko? Šaltinis mūsų gyvenimo, nes mes be maisto negalime išgyventi ir šaltinis, na, vynas irgi, aišku, gali turėti daugiau prasmių, ne tik, kad atsigaivinimas, atsigėrimas, bet tai to tarp, žinai, ir tam tikras džiaugsmą teikianti substancija, galima taip pavadinti. Bet iš šitą istoriją, tai mano suvokimo nekeičia, bet yra galbūt svarbu pabrėžti tą dalyką, kad tai yra simbolinė kalba ir tai nėra tiesioginė kalba, kurią mes galbūt norime labai visur taikyti ir įsivaizduoti, kad čia yra vat, toks, vat, aha, prigavau tave.
Jo, vat, žinai, iš kitos pusės, jeigu šiek tiek galėčiau taip atgal pamastyti apie tą momentą, tai kad ir aišku mergaitė su naiviu tikėjimu ir visai galima sakyti, tačiau vis tiek abejoju, kad nu, vat, dėl tik tai simbolio, dėl tik tai tokio, žinai, abstraktaus dalyko, nu, realiai rizikuotų savo gyvybę ir kiekvieną kartą bandytų į tą bažnyčią įsliūkinti ir gauti tuos komunikantus, ilgų galia labai pagarbiai, ne tik tai su rankomis imti, bet atsiklaupti ir tiesiai su liežuviu, pasilenkti prie žemės ir priimti komuniją. Man atrodo, kad būtent toksai elgesys, kuris nu, tikrai yra nebūtinas, kabutės, žmogui, kuris netikė arba kuris yra toli atitolęs, labai palietė būtent tą kareivį, kurio širdis galima sakyti ir buvo, kad suvirpėjo ir vat, smagu buvo girdėti, kaip jis siūlo pergalę per komunizmą atlikti. Ar turi kokį pamastymą apie tai, nu, kad ar verta, ką pasako pati auka mergaitės, ką pasako pats tas, nu, vat, toksai tikrai ekstravagantiškas ir neįprastas elgesys šiuo atveju.
Man atrodo, kad dalykas yra tame, kai tu sakei, kad ar vat, iš tikrųjų šita mergaitė gali dėl tik kažkokio simbolio imti ir padaryti tai, ką jinai padarė, tai yra dalykas, kad vat, būtent aš sakyčiau, kad būtent dėl simbolio jinai ir gali tą padaryti. Ta prasme, jeigu būtent pati Eucharistija netitinka tai, kas yra Jėzaus kūnas ir kraujas, ir jeigu mes suprantame, kad Jėzaus kūnas ir kraujas yra šaltinis, tarkime, visos mūsų gyvybės ir bendrystės su Dievu, tai manau, kad tikrai, jeigu jinai būtų žiūrėjusi vien į tai, kaip į kažkokį tai materialų daiktą, kuris yra toks pat, kaip ir visi kiti materialūs daiktai, tai tas poelgis neturėtų tokios motivacijos arba tokios priežasties, koks jisai buvo čia nais aprašytas.
Jo, man atrodo, kad tai mažų mažiausiai ką parodo, tai kad tai yra kažkas ypatingesnio negu tiesiog paprastas duonos gabalėlis. Apie tai tada yra kita dalis teksto, tai siūlau tada ten eiti toliau ir skaityti.
Realus buvimas. Tai, ką padarė ši mergaitė, neturi jokios prasmės, jau Eucharistija yra tik duonos gabalėlis. Tačiau ji tose konsekruotose ostijose išvelgia kažką daugiau. Tai nebuvo duona. Jis suprato tikrai Jėzaus buvimą Eucharistijoje, tai, kad duona ir vynas per mišes virsta Kristaus kūnu ir krauju. Būtent ši tiesa paskatino ją rizikuoti gyvybę, kad apsaugotų Jėzų Eucharistijoje nuo tolesnio išniekinimo. Tačiau iš kur katalikai semėsi šios realaus buvimo idėjos? Jei jums reikėtų kam nors paaiškinti katalikų tikėjimą Eucharistiją, ar galėtumėte tai padaryti? Ar galėtumėte paaiškinti, kaip tai, kas atrodo, jaučiasi ir turi skonį kaip duona ir vynas, iš tikrųjų yra Jėzus kūnas ir kraujas? Ir kur Biblijoje Jėzus moko apie tokią paslaptingą doktriną kaip ši? Nesvarbu, ar seniai girdėjote šį mokymą, ar jums tai nauja sąvoka, šis Eucharistijos slėpinys yra toks svarbus, kad niekada negalėsime pakankamai apmastyti jo nuostabios tikrovės. Kad netaptume tokiais žmonėmis, kurie didžiausia dovana, kurią Jėzus mums paliko prieš mirtį, laiko savame suprantamų dalykų. Eucharistija yra viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė. Pirmiausia, įsitikinkime, kad aiškiai suprantame pačią doktriną. Nuo apaštalų laikų krikščionis tiki, kad mišių metu duona ir vynas virsta Kristaus kūnu ir krauju. Tačiau tai nėra cheminis pasikeitimas. Jei konsekruotą ostiją padėtume po mikroskopu, pamatytume visas cheminės duonos savybės. Tačiau katalikai jau 2000 metų tiki tuo, ko tikėjo ir už ką mirė ta jauna mergaitė Kinijoje. Kad per paskutinę vakarienę, naktį prieš mirtį, Jėzus paėmė duoną ir pasakė, tai yra mano kūnas. Ir po šiais išoriniais, jusliniais duonos požymiais slypi pats Kristaus kūnas, kraujas, siela ir dievystė. Antra, turime aiškiai suvokti biblinius Eucharistijos pagrindus. Nors daug šventojo rašto ištraukų nušviečia šį slėpinį, tačiau viena iš jų suteikia turtingiausių įžvalgų. Pažvelkime į Evangelijos pagal Joną 6 skyrių, kuriame Jėzus patikė iškiausią savo mokymą apie Eucharistiją. Nors daugelis nekatalikų krikščionių apie Eucharistiją galvoja grinai simboliškai, kad Eucharistija tai yra Jėzus kūno ir kraujo simbolis arba šventas Kristaus priminimas, šioje Evangelijos pagal Joną scenoje Jėzus miniai sako ką kita. Jis sako, kad jis yra tikroji gyvybės duona ir kad jie turi valgyti jo kūną ir gerti jo kraują, jį nori turėti amžinai gyvenimą. Tai stiprų žodžiai. Ir aišku, kad jis kalba ne tik perkeltinę ar metaforinę prasme, Jis kalba tiesioginę prasme. Jis tikrai nori, kad mes dalyvautume jo kūne ir kraujyje. Prisiminkime paties Jėzų žodžius. Aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Čia akivaizdu, kad minė Jėzų žodžius supranta pažodžiui. Jie pasibaisėja klausia, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. Kaip kita dėmesį, kad Jėzus nebando išaiškinti nesusipratimo, sušvelninti savo kalbos ar pasakyti, kad kalbėjo tik metaforiškai. Vietoj to jis dar labiau užaštrina klausimą, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Toliau 54-57 lūtėse Jėzus vartojo vaizdingesnį žodį valgyti, reiškinti graužti arba kramtyti. Jis sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą. Jis taip nekalbėtų apie Eucharistiją, kalbėtų tik metaforiškai, tarsi Eucharistija turėtų būti tik jo buvimo simbolis. Jei ką, tai savo teiginys pateikė pažodiškiau. Iš tiesų toliau jis aiškiai teigia, mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Jėzus aiškiai sako, kad tai yra jo kūnas ir kraujas. Iš minios reakcijos matome, kad jie aiškiai suprato Jėzų šitai pažodžiui. Jie murmėjo ir skundėsi dėl šios radikalios idėjos, netgi nemaža jo mokinių atsitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Jau Eucharistija būtų tik simbolis, kodėl Jėzus jų visų neatšaukė atgal sakydamas, palaukite, aš kalbėjau tik perkeltinę prasme, vietoj to jis juos paleidžia. Jis taip mus myli, kad nenori eiti kompromisą dėl savo didžiausios dovanos mums, savo paties kūno ir kraujo dovanos Eucharistijoje. Aptarkite, ar tikite realiu buvimu? Ar galėtumėte tai paaiškinti kam nors kitam? Ką ši tiesa keičia jūsų gyvenime?
Taigi, prieš pradedant sakinėti šitą diskusinį klausimą, kaip tu pats domantai, apibendrintum tai, ką tekstas bando padaryti, šitoje Jono 6 skyriaus analizė, kaip jis pats tą bando pasakyti ir kokią pagrindinį mintį išsakyti ties tuo nori.
Man labai keistai atrodo tas būtent pačiame tekste nurodymas, kad tai tikrai nėra simbolinė prasmė, tai yra tiesioginė prasmė.
Mhm,
Na, jeigu tiesioginė prasmė ir aš bandau aiškintis, o kas yra būtent tada turima omenyje, ta prasme, ką reiškia iš viso tada valgyti duoną, tai yra Kristaus kūną ir gerti vyną, tai yra Kristaus kraujas, nes tada, jeigu aš kalbėčiau tik tiesioginę kalbą, aš neįsivardinčiau papildomai, kad Kristaus kūnas arba Kristaus kraujas, aš sakyčiau tiesiog duona ir vynas. Tai man šita vieta arba šita analizė, kaip čia pasakyti, sukelia daug klausimų papildomų.
Jo, čia gaila, kad nėra viso Evangelijos pagal Joną 6 skyriaus, ypač tų kelių eilučių, kuriuose būtent yra atpasakojama, kaip pats Jėzus kalba mokiniams, bet yra būtent tai, ką tu sakai, vos ne žodis į žodį, kad patys mokiniai sako sunkus jo žodžiai ir kas gali juos suprasti. Tai būtent tas sentimentas, kurį dabar išaiškiai yra, tuo metu buvo pasakomas ir net evangelistas Jonas nesigėdė jo išaikšti, kad čia yra sunku suprasti ir kad iš esmės dėl to, ironiškai gana ta eilutė 666 Evangelijos pagal Joną būtent yra ta, kad net žmonės atsitraukė nuo sekimų Jėzumi būtent dėl to, kad nesuprato ir net buvo papiktinti jo žodžių. Tai ties tuo, tai tikrai galiu kaip čia iš dalies nuraminti, kad tikrai nesi pirmas žmogus, kuriam yra sunku suprasti ir iš tiesų, jeigu būtų žmogus, kuris sakytų, kuriam yra lengva suprasti, tai aš labai tuo abejočiau ir labai manyčiau, kad žmogus pradeda kažką jau virš savo gyvėjimų mąstyti. Ir visgi pats Jėzus, jeigu mes priimame jo žodžius, kaip teisingas arba bent jau tai, ką jis pats apie save sako, kalba apie būtent tai. Kalba būtent apie tai, kad tai realia prasme yra jo kūnas ir yra jo kraujas, nors atrodo mums visiškai kaip tik tai duona ir kaip tik tai vynas. Yra, nežinau, ar esi girdėjęs žodį, kurio irgi šitam tekste nėra, bet transubstanciacija. Girdėtas žodis.
Taip.
Ir jis, jo, nesutiksi nei Biblijoje, nei šiame tekste, nei kitoj vietoj, tai yra iš esmės švento Tomo Akviniečio laikų bandymas paaiškinti kažkokia realia prasme, būtent Eucharistijos slėpinį, kuris kyla iš aristotelinės metafizikos, bet kurio esmė yra, lietuviškai šitas žodis skambėtų esmė kaita. Tai kiek įmanoma supaprastinti šitą terminą, šitus visus terminus, kuriuos sakant, ir aš tikiuosi irgi jokios erezijos nepasakysiu, bet kad yra dalykai, mums gana suprastami, kaip atrodo kai kurie dalykai, kai kurie atsitiktinės jų savybės, kurias mes matome, jaučiame savo jūslėmis, ir yra dalykų esmė, taip kaip kokie jie iš tiesų yra. Ir absoliučiai didžiąją dalį laiko tie dalykai sutampa. Tai kaip atrodo duona ir taip kaip jos jūslės ir kada galų gale ir yra duona, tai praktiškai visais laikais sutampa. Jeigu mes, sakau, į mikroskopą dėtume ir visą kitą, tai taptų. Tai realiai mes matome jas taip pat. Ir visgi, vat, toksai būdas paaiškinti, ką Jėzus nori pasakyti, yra, kad visgi ta esmė duonos ir vyno pasikeičia, nors ir išlieka atrodymas lyg ir būtų lygiai tokia pati. Ir būtent ta esmė kaita ir leidžia mums pasakyti, kad ta duona ir tas vynas nebėra tik tai duona ir vynas. Ką manai apie tokį?
Tai jo, aš norėčiau dar paminėti, kad pavyzdžiui, galbūt yra sudėtinga tikriausiai ir klausytojams suvokti šitos pašnekėsius iš padebesių. Bet yra, pavyzdžiui, dalykas yra, kad aš galėčiau tave prie mikroskopo pridėti ar per rentgeno aparatą perleisti, bet, ta prasme, rentgeno aparato nuotrauką neparodytų, tarkim, kad tu esi mano draugas, ne?
Taip.
Bet viena iš tavo esminių savybių yra, tarkim, būti mano draugu. Tai tas pats yra, kai mes kalbam apie Jėzus kraują ir kūną ir tada pasakom duona ir vynas, tai mes turime omenyje tą ryšį, tą Dievo mokymą, ir per tą Dievo ryšį ir pradėdų Dievo mokymą mes galim pasakyti, kad vat, šitos duonos ir šito vyno esmė yra, kad tai yra Jėzaus kūnas ir kraujas. Ir tada, aišku, nežinau, kiek čia yra jau ta tiesioginė prasmė, bet, pavyzdžiui, kokį aš turiu metafizinį, bent jau metafizinę prasmę paaiškinimą. Aišku, aš irgi labai nenoriu rezijos daryti, bet kartais, jeigu prasileisiu, tai metafizinė prasme tai reiškia, kad pavyzdžiui, mes laikom, kad Dievas yra būties šaltinis, nes jis yra priežastis apskritai viso egzistavimo, ne, tai tuo pačiu prie egzistavimo ir tavęs. Maistą mes siejam kaip tiesioginę priežastį tavo išgyvenimo fakto. Ta prasme, nevalgai, nėra ten
nėra
kalorijų, ten termodinamika, žodžiu, padarys savo ir tu ten pasibaigsi. Tai tada, kada mes priimam metafizinį principą, kad Dievas yra būties šaltinis, kad maistas yra egzistavimo fakto užtvirtintojas, susėdami šitos dalykus, mes tada galim turėti kažkokį tai suvokimą, kas yra tas, žinai, duona ir vynas, kurį mes siejam su Jėzu. Bet, man atrodo, kad yra dar vienas svarbus dalykas, kada kyla nesusipratimas, tai kai, paėmė tiesioginę prasme, bet nepaėmė, tokią santykinę prasme. Nes, man atrodo, irgi, jeigu tu esi mano draugas, tai čia yra santykinė prasme ir tu dėk nedėjęs tave tą renginą, tu nepasakysi, kas ten, žinai, pas tavęs yra telefono kontaktuose. Tai, su ta duona irgi yra tas pats dalykas, kad gali tai matyti kaip susiejimo būdą su Dievu, jeigu tu matai to maisto esmę ir pripažįsti, kad Dievas yra būties šaltinis.
Jo.
Arba gali tu to nedaryti ir matyti, žinai, ten bakterijas, gali ten pelėsi, ką nori žodžiu ten.
Jo, tikrai taip, aš iš savo patirties prisimenu, kad iškilo klausimas vos ne kaip patestuoti, kaip žinoti, kad iš tiesų tas komunikantas iš tiesų yra jau perkeistas, įvykusi tą smėkaitą ir kad tai jau iš tiesų yra Kristus ir neįmanoma iš tiesų to pasakyti ir čia labai eina prieš mūsų modernę tokią moksliškai apibrėžtą visą paradigmą, kad iš esmės mes galime patestuoti, galime suprasti per mūsų 5 pojūčius, daugiau pojūčių, tai šiais laikais sakoma, kaip yra dalykai, o visgi šito vietoj, to ir nelabai kaip ir įmanoma net padaryti ir iš dalies tai yra tikėjimo toksai vargas, kad reikia išvargti šitą mokymą, tik tai ant to labai, man atrodo, gerai pasakėjai santykio, kad tik tai santykis, realiai pagrindas yra visam tikėjimui, visiems sakramentams ir tik tai per jį, o ne tokiu legalistiniu būdu, kad pasakysiu kažkokius kelis latiniškus žodžius, net nešo kažkoksai kunigas, kurio irgi prieš tai virš jo pasakė kelis žodžius ir va tai yra. Tai yra svarbu, bet tai nėra esmė, jeigu mes galime grįžti prie šito kelio. Gerai.
Jo, ar dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad irgi Būna, kad labai žmonės tada pradeda kipti prie šito reikalo, bet to pačiu metu aš nežiu pasakyti, kad ta prasme Jėzus nestovi su ginklu prie tavęs ir nėra įrėmęs tavo jo į kaktą. Ta prasme visa tai, ką jisai duoda, tai yra jo dovana ir veikimo būdas. Ta prasme ir mirtis dėl nuodėmių ir tas pats, ta pati dalyba savo kūno ir kraujo yra kvietimas. Jeigu tu nori priimk, nenori neimk. Ta prasme, simple as.
Ir būtent apie tai tada ir vat kalbės kita teksto dalis, tai aš tada siūlyčiau į ją ir eiti. Tik prieš pradedant Mindaugų skaitytų, kuriam dėkoju už šią tekstą įgarsinimą, noriu priminti, kad klausotės laidos Ateikite kurti, kurią vedu aš, studentas ateitininkas Arnas Jasinskas, ir šiandien rubrikoje Fokus mokinystė kartu su Domantu skaitome straipsnį, taip pavadinta Sakramentai Eucharistija, skirta apsvarstyti studento santykį su švenčiausiai sakramentu. Taigi, pereikime prie paskutinės šio teksto skaitimo dalies.
Meilė šalia mūsų. Meilė nori būti šalia to, kurį myli. Ir Dievas, kuris yra meilė, karštai trokšta būti šalia mūsų. Štai kodėl jis gyvena tarp mūsų čia, žemėje, Eucharistijoje. Tos dieviškos meilės buvimas Kristuje galingai paveikė žmonių gyvenimus prieš 2000 metų Galilėjoje. Jis įveikė ligą, išvijo tamsą, pagydė kenčiančius, dalyjosi atleidimu nuodėmės akivaizdoje. Ar žinojote, kad su tokiu pat galingu Jėzus buvimu galime susidurti Eucharistijoje? Jį galime sutikti ne tik priimdami komuniją per mišes, bet ir artindamėsi prie jo visose tabernakuliuose, visose mūsų katalikų bažnyčiose, visame pasaulyje. Jei norite priartėti prie pačios dieviškosios meilės ir patirti jo realaus buvimo savo gyvenime galę, galę, kurį jūs veda, guodžia ir stiprina, kuo dažniau priimkite Jėzų Eucharistijoje ir aplankykite jį koplyčioje, kuris tebe gyvena tabernakulėje, kur laikomos šventosios ostijos. Didžiausia visų laikų meilės istorija telpa mažoje baltoje ostijoje. Garbingasis arkivyskupas Fultonas Šynas. Ar prie šventosios komunijos artėjame su tokia pačia pagarba ir atsidavimu, kaip ta maža kinų mergaitė? Jie ėmėsi tokių didelių pastangų, net rizikuodama savo gyvybę, kad priartėtų prie Kristaus buvimo Eucharistijoje, mylėtų jį eucharistinėje adoracijoje ir kasdien priimtų jį komunijoje. Ar turite tokį pat troškimą? Kokias aukas esat pasiryžę sudėti, kad priartėtumėte prie jo? Jėzus Eucharistijoje jums lengvai pasiekiamas jūsų parapijoje. Ar kada nors pagalvojate, kad galėtumėte eiti mišes ne tik sekmadienį, bet ir per savaitę, kad priimtumėte jį? Ar stengiate savo įtemptoje dienotvarkėje užsukti į koplyčią, pasakyti jam, kad jį mylite, išsakyti jam savo poreikius, pailsėti jo akivaizdoje? Jėzus laukia jūsų šiame sakramente. Jis trokšta, kad ateitumėte pas jį. Aptarkite. Jėzus trokšta prisartinti prie jūsų. Ar jūs taip pat trokštate prie jo prisartinti? Kokias aukas turite padaryti, kad būtumėte labiau atsidavę Jėzui Eucharistijoje? Imkitės veiksmų. Skirkite šiek tiek laiko parapijų vietoms ir mišių laikų netoli jūsų ištirti. Ar esate pasiryžę kiekvieną savaitę dalyvauti sekmadienio mišiose? Jei nedalyvaujate reguliariai, pasirinkite parapiją ir susiplanuokite, kaip ją nuvykti. Pagalvokite apie visas kliūtis, kurios gali jums sutrukdyti. Kaip galite užtikrinti, kad tie dalykai netrukdytų jums dalyvauti sekmadienio mišiose? Ar galite pradėti siekti, kad ir kasdienės mišių lankymas taptų jūsų gyvenimo dalimi? Galbūt tai nėra pats patogiausias dalykas, bet tai, kas mums geriausia, retai kada būna patogu. Pagalvokite, kaip galėtumėte pakeisti savo dienotvarkę, kad dažniau lankytumėtės šiokiadienio mišiose. Galiausiai gražus būdas, kaip galime aukti savo pamaldume Eucharistijai, yra lankyti Jėzų savo bažnyčių tabernakuliuose arba Eucharistinėje adoracijoje. Kuriuose bažnyčiose netoli jūsų yra laikas skirtas adoracijai. Sugalvokite savo dienos ar savaitės laiką, kurį galėtumėte skirti maldai prieš išvenčiausiai sakramentą.
Taigi, paskaičius apie meilę šalia mūsų, apie vat, būtent tą santykį, kurį ir kalbėjome, prieš atsakant į šitą klausimą, kuris labai asmeniškai irgi liečia tiek mane, tiek tave, tiek visus žmonės, kurie klausosi šito straipsnio, norisi tavęs paklausti, aišku, atsakyk, kiek tik taip pats gali, bet kiek dabar ne apie teologijas, ne apie mąstymą, kiek koks tavo, nežinau, yra santykis kažkaip nuo pat pradžių matytiesi priėmęs pirmąją komuniją ir kažkada
yra, anksčiau. Yra tekio.
Ir jo, kaip tu mastai arba esi mąstęs apie Eucharistiją, kaip keitėsi tavo santykis per šitus laikus?
Aš niekaip nebuvau mąstęs, o tada, kai jau kažkiek tai vat įsigilinau, ar čia yra vat kažkoks tai...
Realus reikalas.
Realus reikalas, žinai, rimtas, tai jo, nu tada, žinai, pradėjai biškį skaityti, kažko ten, žinai, pasiginčyti. Nu tada va biškį įdomiau darysi. O tai ten, nu sakau, nu ten, kai buvai mažas, nu tai tave ten tiesiog tempė, nu ir tu ten taip, neturi taip, taip. Ten pasirinkimo, tu ten turi tos pliusiukus visus toj tam popieriukė ir viskas to baigėsi.
Iš savo pusės prisimenu, kad kai jau pirmąją komuniją, man nebuvo kažkokios traumas ar kad ten man labai nesmagu būtų buvę, bet aš labai prisimenu iš tėvė mūsų maldos, kur ten eina kalba apie kasdienės mūsų duonos, daug mums šiandien yra visa ilgesnė ten teologinė diskusija, kad iš tiesų čia irgi yra referencija į Eucharistiją, bet be to aš kažkaip prisimenu labiau apie tą vat, bendrystės modelį ir visą kitą. Ir irgi tik tai gal 9 ar 10 klasėje, gal net 11 per rekolekcijas pats jėzuitų gimnazija baigęs, tai kaip ir turėtum geriau žinoti, bent jau ką pati bažnyčia sako, nebūtinai, kad ten jau labai tikėti.
Aš reikiu talikišką.
Taip, va. Ir tada pati viena draugė, kuri pati mokė pirmos komunijos vaikus, vos ne manęs paklausė, nežinojo, kad aš ten kažkiek patardauju ir kažką. O čia iš tiesų bažnyčia savo, kad čia yra tikras kūnas, ar čia tik tai simbolis. Ir aš tada galvoju, o šiaip tai aš iš tiesų ir nebuvau susimastęs taip giliai iki tol. Ir man, bent jau asmeniškai, ir tada man įdomas tavo mintis, ar kažkiek panašus dalykai, ypač karantino laikotarpis, arba prieš karantininis laikotarpis, toksai amerikiečių vyskupas Robertas Baronas.
Tas smagiausias.
Pasakė, yra išleidęs kalbą, vat būtent apie tikrąjį buvimą Jėzus Eucharistijoje, ta jo kalba, jo YouTube kanale turi daugiausiai peržiūrių iš visų kalbų, kurias jis yra išleidęs dabar. Ir kažkaip prisimenu, labai išleido tada, užkėlė motivaciją eiti į bažnyčią priimti Jėzų kuo dažniau ir tada negalėjai to daryti dėl to, nes buvo uždaryta viskas ir jo, gal čia neikim dabar apie politiką.
Oi, tu pradėsim Martinų sudėtis.
Taip, ir apie skiepų sudėtis. Žodžiu, tai kad ten nenuėjtume, tai tik tai prisimenu, kad tas net vat, troškimas buvo užkeltas ir man rodo, kad iš dalies net ir vat, prov įvyra šitoje. Dievo faizdoje buvo iškeltas tas troškimas priimti Eucharistiją būtent tam, kad suprasčiau, kiek tai yra svarbu ir nu, vat visi kiti kartai, kurios priimdavo Eucharistiją, tiesiog sužymiai didesnė pagarba ir dėkingumu jos priimdavo. Tai čia iš mano pusės, ar kažkas atliepia, ar kažkas panašaus, o gal visiškai priešingų neturi tokių patirčių ar kažką tokio.
Man vat irgi karantino laikotarpiu labai iškliuvo tas momentas ir ypatingai gal tiek ir iš pačios bažnyčios aš pasigėdau tokios pozicijos, ta prasme, kad netgi viduramžiais Europoje, netgi maro laikotarpiu, tai bažnyčios nebuvo uždarytos. Tai jeigu iš tikrųjų tas tikėjimas tiek rūpi ir tai yra aukščiau negu visa tai, ką tu matai aplinkui ir negu tai, kas yra materialu, tai tada bet kurio atveju ar tu susilauksi kažkokių nuobodų ar nesusilauksi, tai nežinau, man tai buvo keista, bet... Kodėl vis tiek tos, na, pavyzdžiui, mišios nuotolių ten vykdavo. Nu, come on, ta prasme, tai nėra, kas yra bažnyčios esmė, jeigu tas tavo mokymas iš tikrųjų būtų realus ir jeigu tu iš tikrųjų jo tikėtum, tai, nu, tau nesvarbu, kad vat, yra ten nematoma žudikas siautėje.
Aš nenorėčiau čia labai dabar prieš mūsų bažnyčios hierarchus nustatyti, nes galų gale buvo neaiškus laikotarpis ir didelė dalis hierarchų nu, atsiprašė ir kitokiais būdais pasakė, kad nu, taip iš esmės žinant, ypač žiūrint, gal buvo klaida padaryta šitą vietoj. Bet labai gerą klausimą iškelė, nu, vat, kai buvo sakoma, nebūtinų dalykų reikia uždaryti, vat vyriausybė sakė, non-essential angliškai tariant. Ir bažnyčia vos ne pati nusprendė, kad mišios ir eucharistijos dalyba tikintiesiems nėra būtinas, nėra esminis va dalykas šitą tokia esmė, apie kurią mes kalbam šitą vietoj. Tai, aišku, norisi tada priimti tą šitą dalyką iš dabartinių perspektyvų, su kuo pozityvesnė šviesa, kad būtent tai parodė, kad visgi yra, kad visgi tai duoda svarbius dalykus ir kad to neįmanoma, be, kad tai negali būti tik tai privatus reikalas, kad šitai mes reiname. Taip ir aptarus, tada aš norėčiau pačio to diskusinio klausimo, kuris yra tekste mums pateiktas, tai va dėl to troškimo, kaip koks tavo santykis su to troškimu, ar jauti kažkokį tai va norą prie paties Jėzaus Eucharistijoje prisertinti ir ką manai tai reikalautų?
Labai keista, man aš galbūt va tiek nemoku jausmų kalbos, nes įvaldęs jausmų kalbą ir kada... Skaitai dar amerikietišką tekstą, taip. Yra daug tokių piarinių dalykėlių, čia visai tokių visai frazelių, visokių, bet, nu, ta prasme, tu taip, noras yra, bet ta prasme, tas noras, nu, yra priežastis amžinas gyvenimas ir galbūt aš va dar prie to pačio tekstu norėčiau sugrįžti
taip.
Ir vėl tokį padaryti biškį, ne oftopiką, ne, čia ne oftopiką, bet, pavyzdžiui, kur mes, kai kalbame apie meilę, tai ir ta būtent dieviška meilė, tai Man atrodo, čia dar viena naujų laikų problema, kad šventąjį raštą skaitom ir, kaip čia, ne originalo kalba.
Mm-hmm.
Tai būtų geriau, kad originalo kalba skaitydėm. Tai, pavyzdžiui, yra daug meilės formų, kurios įvardintos Biblijoje, bet, tarkim, kalbant apie konkrečiai Jėzaus meilę, tai ten yra agapė.
Taip.
Nu, vartojam dabar, kai einam po bažnyčios pavalgyti, pagerti. Tai, žodžiu, agapė yra tokia dieviškos meilės forma, kadangi, pavyzdžiui, įsivaizduojam, kad nu, Dievas jau yra pats kiečiausias ir jam nieko netrūksta.
Mm-hmm.
Ir atrodo, kad jam nėra priežasties kurti apskritai viso to, kas čia yra, bet tada, kaip mes galim tą paaiškinti, kad jis yra toks geras ir kad kažkas, pavyzdžiui, kai kažką dovanoja, tai irgi gali dovanoti be priežasties vien dėl savo gerumo.
Taip.
Tai pagal šitą kūrimą mes įvardinam, kokia yra dieviškoji meilė pagal šitą veikimą. Tai dieviškoji meilė yra tokia, kuri nieko netrokšta atgal, jinai pasiryžusi duoti. O tu kaip tikintysis arba tas žemės vabalas, tai taip, tu gali priimti arba nepriimti tai, ką jisai duoda.
Mhm.
Tai atsakant vėl tą klausimą, tokia jausmų kalbos formuluotė, tai jo, aš tiesiog noriu priimti tai, ką duoda.
Nu, man atrodo, kad labai yra irgi tas svarbus meilės momentas, kad čia nėra tik tai smagus tokie šilti jausmai, kad tai yra iš esmės valios aktas.
Jo, jo.
Už arba kartais net prieš kažkokį tai neigiamą dalyką, bet priimant visą tai. Aš atleisiu man, bet aš negaliu dar pasau dar vienas amerikietės, kurios šitame tekste nėra, bet yra viena novelista irgi, katalikė Flannery O'Connor. Nežinau, ar esi girdėjęs, gal ir mūsų šitie klausytojai nebus girdėję, bet ji labai gerai išmanė, kaip čia simbolių kalbą, labai gerai žinojo, parašėsi kelias va tokias stiprias amerikietiškas trumpas istorijas, bet yra pasakojimas, kad kažkada jos pasakė, jai paminėjo, kad va koks yra gražus simbolis pati Eucharistija, nu va kitas gal išrašytojų sąjungos asmuo. Ir tada ji taip piktai pažiūrėjo ir sakoma, kad ji, nu, neversiu dabar, neskysiu kaip angliškai sakė, bet išverčiant jį maždaug taip pasakė, kad jeigu Eucharistija yra tik simbolis, tai velniop jį, net tokiu stipriu žodžiu, galima pasakyti tokiu amerikietišku grand pasisakymu. Iš kitos pusės, nu, bet jis parodo ir tą emocinę dalį, kad visgi yra tam tikra prasme svarbi, kad net pats popiežius Benediktas XVI, prisimenu, irgi yra sakęs, dabar užmėti su tave citatomis ir kažką gal galėsiu atsakyti į tai. Yra sakęs, kad visgi Dievas mus myli ne tik agapę, bet ir eros meilę. Tai reiškia, va to tokia, galima sakyti, trokštančia, norinčia save atskleisti. Ir čia jau nešsakau, čia jau popiežius. Tai jau čia manęs erezija nenorėčiau, žinai, apsikaltinti, bet man atrodo, kad va šita dalis, va būtent apie Eucharistiją, kad Dievas toks didis visų pirma pats įeina į pasaulį. Jėzaus asmenyje įsikūnyje ir tada dar palieka save dar mažiau reikšmingame, kuris net už mūsų žemės vabalus, žinai, yra atrodo mažiau reikšmingas dalykas, tai duonos trupinėlis ir tai rodo tokią šiek tiek išprotėjusią meilę, bet būtent, kuri tokiu būdu pasireiškia, tai man atrodo yra puikus simbolis, ne tik simbolis, bet ir puikus simbolis, bet būtent tas dieviškos ir beprotiškos meilės kartais ir tau kažkur surezonuoja, tai ką sakau.
Įdomiai nuskambėjo beprotiška meilė, įdomiai nuskambėjo erosas. Jo, galbūt reikėtų atsiversti tą popiežiaus kalbą, kas konkrečiai turi omeny, kai sakoma erosas, ir dėl to, kad jisai dabar pasakė, kad yra duona, tai dėl to, žinai, jisai tampa erosas. Nu, man sakau, man yra sudėtinga su protestantizmu, su amerikietiška religinė, apskritai, samprata, galbūt tai man vat, reikia tokio, žinai, tikslumo gal labiau.
Taip. Nu, tai iš Benedikto tikrai gali tikslumo tikėtis ir tai gali būti gera rezoliucija. Tau, jeigu norėtum gilintis tada konkrečiai šitas dalis. Mūsų laikas visai artėja prie pabaigos, todėl dabar jau neaptarinėsime mūsų tos likusios dalies, imkitės veiksmų, tačiau dar minugose perskaitys mūsų šitiems klausytojams. Tačiau visą laiką norisi užbaigti su kokia nors ta rezoliucija, kažkokiu noru, tikslu, kad ir mažu, kurį apsimtume kiekvienas iš mūsų. Apsimti ir padaryti, vat būtent ką, į ką, kaip tu manai, va šitas straipsnis, vat mūsų šitas skaitimas, ir gal ne tiek straipsnis, kiek vat, tai, ką mes aptarėm, gali tave kviesti, Eucharistijos atžvilgio. Opus Dei, kunigai, pats šventasis Jose Marija mėgsta sakyti, kad vat tam, kad giliau suprastum, giliau atpažintum mišių paslaptį ir konkrečiai Eucharistiją, sako, kad vieną kartą per savaitę, ne tik sekmadienį, nu iki mišes ir tada labiau galėsi suprasti, pamatyti, kada ne tik įgyvendinsi tai, kas būtina, tai, kas prievalia, bet ir tai, kas tiesiog yra atpažįstama šiek tiek gal tos beprotiškos meilės, jeigu galima pasakyti. Čia būtų vienas pasiūlymas rezoliucijos. Gal tau kažkas į galvą kyla?
Esmė, man atrodo, yra, kad tas pats suartėjimas ir bendrystė su Dievu. Mhm. Ir čia man tai visai susiję šitie dalykai, kai mes kalbėjom, kad tas pats vyno arba duonos valgymas, tai yra per simbolinę kalbą, jau kad supratau, kad simbolinė kalba jau yra keiksmažodis po šitų visų tekstų, bet jeigu suprasime, vat, tada metafizinė šita prasme, kas yra esmė, kad vat, tai yra Jėzaus kūnas kraujas ir jeigu tu jį valgai, tai tu priimi ir tu priimi, kad tai yra, žinai, Dievas, kuris atidavė save už tave. Tai man atrodo, visi šitie dalykai galiausiai vat, veda į tą kvietimą suartėti.
Artimesnis santykį, jo tą patį galvau. Nenoriu, kad tas simbolinis dalykas skambėtų taip visais atvejais, kaip jis mažadis. Čia gal iš tokio vat, stipraus iš mano santykio su tuo žodžiu. Tai buvo, bet prisimenu, kaip pats kunigas Linas Brukila, kuriam irgi noriu padėkoti už šio teksto ir vertimą ir atvažimą į Lietuvą. Jisai mane šiek tiek taip lengvai pamokė, kad aš neturėčiau jau taip būti nusiteikęs prieš simbolinį tą žodžio vartojimą, nes galų galia tai yra ir tas, tai aš nenoriu irgi nuteikti iš tos pusės, kad tai irgi yra svarbi dalis galų galia eucharistinės, mums Dievas didelė dalimi ir kalba simboliais. Aš pats iš savo pusės tada apsimčiau, yra tokia, iš medicinės pusės žinome, kad maždaug vat, duona, bet kokia duona, bent jau tai, kaip ją mes, kaip čia moksliškai suprantame, žmogaus kūne pasilieka savo tą formą, savo esmę, savo tiksliau tais išoriniais pavidalais apie 15 minučių, kai mes ją priimam, kol praeina per visą virškinamą įtraktą ir panašiai. Ir tos 15 minučių yra, taip jau sutampa, kad ir ta pati esmė, kurią mes priimam, kai Jėzų po mišių priimam 15 minučių, jis būna ypatinga prasme mūsų kūne ir mes tada vis labiau juo maitinamės ir panašesniais jį tampame. Tai tokia būtų mano, kai kitą kartą priimsiu Eucharistę, tai labai konkrečiai tas 15 minučių nusistatyti ir tiesiog išgyventi, su meditacija priimti, va, tą trokštinti Jėzus asmenį šitoje vietoje. Tai va, gal turi domantai kokių paskutinių minčių arba dar kažkas neišaiškinta arba ką pats manytum galima būtų palinkėti mūsų klausytojams.
Aš turiu labai daug minčių. Bet jų negalima sakyti.
Prieinamas,
jo. Vat man įstrigo tas pavyzdys, ne, kai mes kalbėjom, kad vat buvo laikas, kada mišios nevyko ir tada, žinai, čia skaitai apie šitą mergaitę, kuri, žinai, aukojasi, kad tik paimti šitą eucharistiją. Tai va, visai ironiška. Tai ir užteks.
Yra apmąstymų, kurias apie tai mes galime padaryti, bet irgi tegul tai mus veda į didesnę meilę, agapę, o ne tą, kaip čia jausminė pusė, o į didesnį troškimą priimti Jėzų eucharistijoje. Taigi, leisiu Mindaugui tada užbaigti paskutinę dalį, imkitės veiksmų ir labai noriu palinkėti tada mūsų pašnekovams suformuoti savo rezoliucijas, kad neįtų tik tai šitas tekstas į sielą be jokio maisto, kaip galime matyti apie Eucharistiją, kad irgi tas pats nenutiktų. Ir primenu, kad vedžiau laidą aš, studentas ateitininkas Arnas Jasinskas, su manimi kalbėjo Domantas Damanskis. Dėkoju kunigui Linui Brukilai ir Mindaugui Krūtiniui už tekstų įrašymą ir kviečiu mus sekti Ateitininkų federacija ir Studentų ateitininkų sąjunga Facebook ir Instagram paskyrose ir daugiau straipsnių skaityti portale ateitis.lt. Pačio šio teksto įrašą, nuorodą jį galite rasti šios laidos aprašyme.
Su Dievu.
Su Dievu.